Rádio Praha, zprávy.
Česká republika už vybudovala protipovodňové hráze za 15 miliard korun. Obviněný poslanec David Rath usiluje o zproštění vazby. Režisér Jiří Krejčík opět připravuje penzion pro svobodné pány. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Většinu měst a obcí, které v posledních 15 letech zasáhly povodně, už chrání hráze a nádrže. Jedná se o 800 staveb za více než 15 miliard korun. Velká voda připravila od roku 1997 v České republice o život 123 lidí a způsobila škodu za více než 174 miliard korun. Následky přitom mohly být podle ministra zemědělství z ODS Petra Bendla mnohem nižší.
Protipovodňové plány tehdy byly absolutně nedokonalé a nepracovalo se na nich. Víte sami, že se dávaly stavební povolení v oblastech, které byly zátopovými oblastmi. Tahle situace se radikálním způsobem změnila a tam, kde je nebylo možné změnit a nebylo možné nařídit lidem, aby své domovy zbourali, tam logicky stát a ministerstvo zemědělství se snaží pomáhat.
Část státních fondů by se mohla sloučit nebo zrušit, navrhuje to Nejvyšší kontrolní úřad. Při prověrce totiž zjistil, že nefungují, jak by měly. Jak naznačil viceprezident NKÚ Miroslav Kala, jasným adeptem na zrušení je Fond kultury České republiky. V posledních letech totiž tento fond spotřeboval všechny peníze na vlastní činnost.
Je zjevné, že fond, který určitou dobu vůbec nerozděloval žádné prostředky a jenom konzumoval ty prostředky na vlastní činnost a na řešení, řekněme, nějakých historických zátěží, je přesně ten adept, který asi neplnil tu roli tak, jak se očekávalo.
Jako přehnaně vyhrocenou či zbytečně emotivní označili někteří krajští představitelé ČSSD debatu okolo církevních restitucí. Téma prý nebudou v kampani před blížícími se krajskými volbami zdůrazňovat. Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky ale není důvod měnit část stranické kampaně, která pobouřila církevní představitele. Jiní zástupci ČSSD v krajích totiž kampaň bez výhrad přejímají. Soud bude už příští pondělí rozhodovat o další žádosti Davida Ratha o propuštění z vazby. Z první neuspěl. Odvolací krajský soud ho ve vazbě ponechal kvůli všem třem zákonným důvodům. Rathovi advokáti ale zatím nevědí proč. S námitkami soudu se přitom musí ve své žádosti vypořádat, říká jeden z obhájců bývalého středočeského hejtmana Adam Černý.
Jak odůvodnil krajský soud to své rozhodnutí, že tam vlastně ponechal ten důvod C ke stížnosti státního zástupce a my si musíme počkat na to odůvodnění. Vzhledem k tomu, že to u tohle soudu pravděpodobně zase skončí, tak my musíme vědět, jaký má názor na tu věc.
Advokáti se také znovu obrátili na ústavní soud. Kritizují proces vydávání Ratha k trestnímu stíhání poslaneckou sněmovnou. Nelíbí se jim, že během slyšení před zákonodárci nemohli být u řečnického pultu s ním. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dům v ostravském getu před nádraží musí mít do 15 dnů zazděná okna a dveře, nařídil to stavební úřad. Argumentuje tím, že neobydlený dům je nebezpečný. Už v pátek úředníci nařídili demolici jiného domu v této lokalitě. Majitel Oldřich Roztočil ale čeká na rozsudek ohledně stavu domu číslo 19. Nájemci ostatních domů, kteří odmítli zkátralé budovy opustit, o víkendu pokračovali v prozatímních opravách jedné z nejzachovalějších staveb. Místní doufají, že když domy spraví, budou moci zůstat. Jeden z nich, Jan Bandy, vysvětluje, jak práce pokračují.
Prší a my se nebojíme ani deště a stavujeme díra bez střechy, tu přijdou lišti na ty rohy. Tady je to už zhruba vymalováno, to je všechno zhruba. My chceme udělat sokle, čas pro nás pracuje, jak se říká, rychle. No, musíme rychle jednat.
Práce na stavbě takzvaného Rejnoka v Českých Budějovicích pokračují. Budoucí koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka, které navrhl zesnulý architekt Jan Kaplický, dokončí Eva Jiřičná. Podle Antonína Kazila z jihočeské společnosti Přátel hudby, která chce Rejnoka postavit, nabrali přípravné práce rychlý spád.
To znamená, že bychom do konce měsíce srpna měli mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou zpracovala paní architektka Jiřičná se svým týmem. Další kroky budou, že musíme to projednat se všemi účastníky, pak podáme žádost na stavební úřad. Územní rozhodnutí počítáme v prvním čtvrtletí 2013. Přípravné práce bychom rádi dělali na přelomu 13-14.
Dílo by mělo být hotové v roce 2015. Náklady se odhadují na 2 miliardy korun. Kdo je investorem, to jihočeská společnost Přátel hudby stále tají. Nestor českých filmových i divadelních režisérů, 94-letý Jiří Krejčík, připravuje v těchto dnech se zájezdovým souborem divadla různých jmen O'Caseyho komedii Penzion pro svobodné pány. Premiéra bude 1. listopadu v pražském divadle Palace. Soubor chce s inscenací objet celou republiku. Na jevišti se objeví například Petr Jeništa, Marika Šoposká a další. Ze sportu. Do cyklistické Vuelty odstartují v sobotu i dva Češi. Premiéru na jedné z Grand Tour si odbude bývalý dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar a v pelotonu se objeví i jeho kolega z týmu Omega Pharma Quickstep František Raboň. A krátce o počasí. V České republice bude v úterý jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám navídneme pár informací o festivalu gayů, leseb a dalších sexuálních menšin Prague Pride, který tento týden probíhá v hlavním městě. Poté připomeneme ničivé povodně, které před 10 lety zasáhly skoro celé Česko, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné sportovní rubrice se ohlédneme za medailovými úspěchy českých sportovců v závěrečném týdnu olympijských her v Londýně. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Tento týden v Praze probíhá festival Prague Pride, na kterém se setkávají lidé s odlišnou sexuální orientací. Na 80 výstav, koncertů, performancí nebo debatních setkání vyvrcholí sobotním karnevalovým průvodem centrem Prahy a koncertem na Střeleckém ostrově. Festival, který získal záštitu pražského primátora Bohuslava Svobody, má ale i své hlasité odpůrce. Patří k ním i prezident Václav Klaus nebo krajně pravicově orientovaná iniciativa Dost, která právě toto pondělí předala protestní petici proti Prague Pride na pražském magistrátě. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Gejové, lesbické ženy, bi i transsexuálové se tento týden setkají v Praze už podruhé. Loni se Prague Pride zúčastnilo na 25 tisíc lidí a v samotném duhovém průvodu jich šlo kolem 8 tisíc. Praha se tak zařadila mezi hlavní města řady evropských států, kde se během festivalu mohou otevřeně setkávat příslušníci odlišně orientovaných sexuálních menšin s většinovou společností.
Festival se snaží být otevřený a naplňovat tak cíle našeho sdružení a otevíráme pole pro diskuze všeho druhu. Ten program snaží se ukázat LGBT komunitu, to znamená geje, lesby, transsexuály, bisexuály, takové, jaké opravdu jsou.
Uvedl na tiskové konferenci předseda sdružení Prague Pride Česlav Valek. Upozornil, že sdružení už minulý týden uspořádalo debatu prezidentských kandidátů o problematice této minority. V rámci festivalu proběhne i mezináboženské setkání 7 církví. Představí se také život Romů nebo zdravotně handicapovaných s odlišnou sexuální orientací. Letos přitom nebude festival jen v Praze. Dalších zhruba 10 akcí proběhne v Ostravě, Brně, Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích.
Festival Prague Pride je festivalem pro všechny. V podstatě všichni v širších rodinách mají lesbu nebo geje. Polovina z rodin to zametá pod koberec a nechce o tom slyšet. My chceme otevřít toto téma.
Česká společnost je podle pořadatelů Prague Pride ve vztahu k sexuálně odlišným komunitám v zásadě tolerantní. Přesto se právě teď znovu a hlasitě ozývají odpůrci a kritikové odlišné sexuální orientace. Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky již dříve prohlásil, že homosexualita je deviace. Festival Prague Pride kritizuje i prezident Václav Klaus.
Já jsem vyjádřil svůj jasně negativní názor na tuto akci v loňském roce.
Řekl při letošní vavřinecké pouti na Sněžku. Podle něj je Prague Pride projevem nesnášenlivé ideologie homosexualismu. Proti celému festivalu a zejména samotnému průvodu hrdosti z Václavského náměstí protestuje i krajně pravicová iniciativa Dost.
Názvy těch akcí nebo jejich obsah spíš vypovídá o tom, že to je veliký mejdan.
Uvedl v České televizi předseda iniciativy Dost Michal Semín. Iniciativa předala v pondělí na pražském magistrátě protestní petici. Kritizuje i pražského primátora Bohuslava Svobodu, který akci znovu zaštítil. Ten ale netoleranci vůči homosexuálně orientovaným menšinám odmítá.
Homosexuální páry popravovali nacisté, stále proti ním stojí všechny diktatury na světě. Je to prostě projev naprosté netolerance.
Vystoupení iniciativy Dost kritizuje i zástupkyně sdružení Prague Pride Kateřina Saparová.
Hlavní motivace pro ně je se zviditelnit a Pride se jim k tomu náramně hodí, protože je mediálně zajímavý. Já nevím, jestli by někdo z veřejnosti dokázal říct, co tato iniciativa během posledního půl roku nebo roku udělala konkrétního, ale teď jsou prostě vidět, tak dopřejme jim to.
Letošní Prague Pride podpořilo dosud 11 velvyslanců a charge d'affaires, kteří působí v Praze. Jsou mezi nimi ambasadoři Kanady, Norska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie, Spojených států nebo Nizozemí. Iniciativa Dost jejich podporu ale považuje za nestandardní ovlivňování českého veřejného života. Na úrovni celé Evropy se každoročně koná i takzvané Europride. První se konal v roce 1992 v Londýně. Tam proběhl i letos. Navíc byl spojen s celosvětovou akcí World Pride.
Města po celém Česku si v těchto dnech připomínají 10. výročí ničivých povodní. V hlavním městě stavěli hasiči mobilní protipovodňové zábrany na pravém břehu Vltavy. V zoologické zahradě si připomněli obrovskou evakuaci. V menších obcích se lidé scházeli ke vzpomínkovým akcím. Devastující povodně tehdy zasáhly skoro celou Českou republiku. Voda mařila nejen majetek, ale i lidské životy. Jednou z nejvíce postižených čtvrtí v Praze byl Karlín. Voda tam napáchala škody za více než 7 miliard korun. Budíček obyvatelům obstaral megafon zachranáře. Ze čtvrtí museli odejít stovky rodin. Některé se mohly vrátit až za několik týdnů.
Vážení spoluobčané, upozorňuji vás, že byla zahájena řízená preventivní evakuace oblasti Karlína. Shromážděte se prosím na veřejných shromažištích, sebou vezměte osobní doklady, léky, jídlo a pití na dobu 24 hodin. Pro sebe a zvířata.
Záchranáři evakuovali první obyvatele už brzy nad ránem 13. srpna 2002. Mezi nimi byla tehdy i Marie Kučerová s manželem. Zpět do bytu se už nikdy nenastěhovali. Voda jim vzala všechno.
Čekali jsme teda taky jako hrůzu a hrůza to opravdu byla. Ten byt se nedal vůbec otevřít. Tady voda už žádná samozřejmě nebylo, tady bylo všude bahno. Smrdělo to, nepořádek hrozný. Vypadalo to jako po nějaký katastrofě, jak když něco vybuchlo, prostě něco takového nepředstavitelného. Úplně měsíční město, už bych to nikdy nechtěla zažít.
Kvůli ničivé povodní muselo v srpnu 2002 opustit své domovy více než 220 tisíc lidí, nejvíce v Praze. Tehdejší primátor Igor Němec s odvoláním na informace hydrologů prohlásil, že do Prahy přijde maximálně 20-letá povodeň, která zaplaví sklepy. Nakonec bylo vše jinak, vzpomíná ředitel karlínského zaplaveného hotelu Olympic Vlastislav Šos.
V první řadě jsem si myslel, že to skutečně nebude zatopené, protože jsem tomu věřil, určitě jsme s tím neměli zkušenosti, ale když nás začala voda ohrožovat, tak na to ujištění magistrátu už jsme nedbali a volali jsme cestovní agentury, kanceláře a přistavili se autobusy a lidi, co neměli náhradní ubytování, tak se odváželi, myslím, do nějakých tělocvičen nebo do škol. Tady v recepci voda šla přes recepční pult, bylo to ve 162 cm a pokud řeknu, že máme do suterénu asi 5,5 metru, tak se dá lehko spočítat, že přes 7 metrů tady bylo vody. I kanály, které jsou, tak se nazvedávaly tyhle ty těžké poklopy a vylítávaly do vzduchu, protože ty tlaky byly ohromné.
Vlastislav Šos nakonec škody na hotelu sečetl na 130 milionů korun. Praze tehdy hodně pomohly mobilní protipovodňové zábrany. Minulou sobotu jich hasiči, vojáci a dobrovolníci cvičně postavili v centru města na 900 metrů. Ve stanici Staroměstská se cvičilo odčerpávání vody z podzemních studní, které mají chránit metro. Kromě toho, že přibylo zábran, se systém zdokonalil, řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Ten systém je lepší v tom, že máme naprosto, myslím si, dokonalou komunikaci v tom krizovém štábu. Ten systém toho propojení, ten systém těch avíz a té postupné přípravy.
Velké ztráty utrpěla také pražská zoologická zahrada. Některá vzácná zvířata, jako třeba gorily nebo nosorožce, se podařilo zachránit na poslední chvíli. Tehdejší ředitel zoo Petr Fejk zdůrazňuje, že velmi pomohly i ostatní tuzemské zahrady.
Jakmile někdo potřeboval pomoc a u té povodňové vlny v Praze to bylo zjevné, tak se ty zahrady ozývaly sami a bylo relativně snadné koordinovat převozy zvířat, pro která jsme neměli umístění v Praze, taky je transportovat do jiných zoologických zahrad, které uvolňovaly své prostory, své expozice a my jsme vlastně pouze koordinovali tuto pomoc, protože musím říct, že ta unie a pomoc v ní fungovala bezvadně.
Přesto při povodní v zoo zahynulo na 100 zvířat, mezi nimi 3 hroši, 1 slon a 1 lev. Hrdinou se stal Lachtan Gaston, kterého strhl proud a rozvodněnými řekami doplul až do Německa. Jeho cestu popisuje Petr Fejk.
V první fázi bojoval s tím proudem, ale jak slábnul, tak se nechal unášet. Byl naprosto vyčerpaný, naprosto stresovaný, zraněný i s počínající infekcí. A tomu všemu po té dlouhé anabázi, kdy skončil až u Lutherstadtu, u Berlína, nakonec podlehl.
V celém Česku tehdy přišlo o život 17 osob.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Jan Charvát.
České deníky se vrací v textu i v obrazu ke sportovcům na olympijských hrách v Londýně. Holínky, český dům a hlavně medaile. Češi byli na olympijských hrách vidět a reklama malé země se zdařila, píše v komentáři Mladá fronta dnes. Upozorňuje ale, že něco tu nehraje. Země, která je podle statistik Evropské unie třetí nejhorší ve státní podpoře sportu, porážela na olympijské scéně sportovní velmoci. Podle autora komentáře k současným úspěchům napomohl systém, jenž v dobách, kdy do sportu plynuly finance z loterijní společnosti Sazka, fungoval vcelku efektivně. Podle něj ale v řadě sportů, především kolektivních, už svět českým sportovcům utíká. Důsledky chaotického a často žalostného financování sportu jsou navíc nejbolestivější u základny celé pyramidy u mládeže. Také Lidové noviny poukazují, že potíže s financováním po ztrátě Sazky jsou znát na mnohem nižších úrovních než u známých hvězd. Žádný z držitelů cenných kovů si nemusí dělat starosti s každodenním živobytím, píše deník. Podle Listu je ale proběhlá olympiáda nejúspěšnější v 21. století pro české sportovce. Od roku 2002 výrazně pokročila úroveň záchranného informačního systému, který je klíčový při varování před povodněmi. Ohrožují ho ale nesystémové vládní škrty. To uvádí ve svém komentáři o povodních před 10 lety deník Právo. Na místě je podle Listu otázka, zda hasiči, policisté nebo vojáci budou mít v budoucnu dostatek moderní techniky a personálu k plnění svých povinností, uvádí List. Rychlé přívalové povodně přesvědčují o tom, že systém musí fungovat. Právo připomíná, že před 10 lety voda zanechala škody na majetku přes 70 miliard korun. O život tehdy přišlo 19 lidí, což ovšem bylo méně než při dalších povodních na Moravě v roce 1997. Obětí bylo méně právě kvůli záchrannému systému, uvádí Právo. Povodně byly také zkouškou občanské solidarity, ve které čeští občané obstáli. Prestiž státu udržovala i armáda, která se improvizovaně ujala vedení záchranných operací. Sporného tendru, kvůli kterému policie prohledávala budovu vládní agentury Czech Invest v Praze, se podle Hospodářských novin zúčastnili 4 zájemci, 3 ale jen na oko. Zakázku na vyhledávání nemovitostí pro domácí i zahraniční investory dostala firma Glafin, vedená známým ředitele agentury Czech Invest Miroslava Křížka, píše List. Policie má vážné indicie, že se ve skutečnosti žádná soutěž neodehrála. Na webu agentury se sice oznámení o vyhlášení tendru objevilo, ale se zpožděním. Zavedené realitní kanceláře proto o soutěži vůbec nevěděli. Podle informací Listu byli mezi zájemci Karel Slavík z firmy Vestigo, která přes internet prodává ojeté bagry a rypadla, nebo společnost FL Ventures. Obě firmy odmítly vysvětlit, jak se o tendru dozvěděli. Čtvrtým zájemcem o zakázku byla podle Listu Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, na které Křížek vyučuje. Hospodářské noviny také uvádějí, že společnost Glafin, která s realitami nikdy neobchodovala, měla uzavřít velmi výhodnou smlouvu. Jsem unavená a zasloužím si 2 limuzíny, tak podle Lidových novin argumentuje nová hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková, které kraj povolil používání 2 služebních aut. Jedním z nich jezdí ona a druhým její manžel. Moravčíková přitom prohlašovala, že kraj šetří, kde se dá, demonstrativně také zastavila veřejné zakázky v hodnotě 2 miliard korun. Hejtmanka argumentuje tím, že její předchůdce David Rád, který je obviněn z přijetí úplatku, používal také 2 auta. Její manžel jí přitom pomáhá při výkonu funkce a používat jeden vůz by ani nešlo, protože hejtmanka bydlí v Kutné Hoře. Představitelé kraje se brání, že manžel hejtmanky zastupuje jejího řidiče při dovolené, citují Lidové noviny ředitele Středočeského krajského úřadu Zdeňka Štětinu.
Pokud první týden 30. letních olympijských her v Londýně přinesl českým barvám 5 medailí, pak ten druhý, závěrečný, nebyl o nic horší. Naopak, nabídl také 5, ale značně hodnotnějších. 3 zlaté a 2 bronzové. Celkově tedy 10 medailí. 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. Nadmíru bohatá úroda, když uvážíme, že před 4 lety v Pekingu jich bylo jen 6. Zrekapitulujme si tedy závěrečný týden olympiády z českého medailového hlediska.
Ze sportu.
Medailovou žeň zahájila ve středu Zuzana Hejnová 3. místem v běhu na 400 metrů překážek. Prolomila tak dosavadní smůlu a získala první cenný kov z významné seniorské akce. Dlouho se zdálo, že medaile jsou i zapovězeny, že stále bude nejvýše 4. I na nedávném evropském šampionátu na ní zbyla jen bramborová medaile a tak na sobě zhruba před měsícem začala intenzivně pracovat.
Je to měsíc, ale na fyzice jsem nic moc velkého nezměnila, akorát samozřejmě jsem ve větší formě než tam, což se očekávalo, ale začala jsem pracovat se Sašou Kubáškem, který mi hrozně pomohl, hlavně s psychikou a díky tomu vlastně jsem tam, kde jsem.
Bronzová medaile dala zapravdu přesvědčení Zuzany Hejnové, že se její smůla musí někdy zlomit. Druhý bronz přidal ve čtvrtek 4, jak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostal a Jan Štěrba na trati 1000 metrů. Přitom až do poslední chvíle nebylo zřejmé, zda bude moci v tomto složení startovat. Jan Štěrba byl totiž před olympiádou obviněn z dopingu a dostal zákaz startu. Ukázalo se však, že lék, který užíval na doporučení lékaře, nebyl na seznamu zakázaných prostředků, byť ho dopingová komise takto zhodnotila. Jan Štěrba se odvolal, uspěl a tak mu na poslední chvíli sportovní arbitráž udělila pouze napomenutí a umožnila start v Londýně. Byl z toho bronz. A jak po dojezdu do cíle řekl Daniel Havel, rádi ho do posádky přijali zpět.
Honzovi nebylo co odpouštět, rozhodně to neudělal úmyslně, my ho všichni známe tak dlouho, že víme, jaké je a tohle by se nikdy úmyslně nedopustil, takže tady není co odpouštět a teďka jsme si to tady parádně užili a ještě si užijeme vyhlášení a pak to půjde někam za Pítr.
Máme medaily, ne? To je super z olympiády!
Já jsem nejdřív nevěděl, myslel jsem si, že jsme kolem 4. a 5. A když jsem viděl předtím před sebou Huga, Daneše, jak stačil Radová, jak jsem pochopil, že to prostě cinklo.
No tak jsme dali, já jsem si myslel, že jsme druhý, viděl jsem, že první určitě ne, ale tak to druhý tam bylo hodně blízko, ale to je jedno, jako mám radost, jakoukoliv medaile, jsem úplně nadšenej.
Přidal se Josef Dostal a Lukáš Trefil, který je sběratelem pivních podtácků, slíbil, že si medaily pod pivo dávat nebude.
Ne, to ne, asi no. Ale pořádně jich zapiju teda.
Jan Štěrba ví, že na jejich úspěchu se podílelo mnoho lidí.
Když jsme jeli na ten start, tak já jsem si vzpomenul na všechny ty roky, na tu dřinu, tu energii, co jsme do toho štráku, ať jednotlivci nebo víc lidí samozřejmě, kteří v tom bylo zapojení dávali. Bylo tam na tom strašný práce, není to záležitost tohohle roku nebo pár měsíců nějakého soustředění a tak dále. Pracoval na tom celý tým, spoustu lidí se do toho zapojilo, spoustu lidí se ve 4 jako vystřídalo, takže všichni tyhle ty lidi na tom mají podíl, kdybych je měl jmenovat, tak je to celý zástup. Takže není to zásluha na 4, ale celého toho týmu a to se dneska promítlo. Prostě byla tam v tom zdravá dravost a dřina a ta medaile je prostě ohodnocení tohohle úsilí. Já jsem trochu vnitřně doufal, že ta tečka bude zlatá. Jo? Říkal jsem si, že to by byly ohromný bouráci, ale to bylo vyrovnaný Němci, kteří loni jasně zvítězili na mistrovství světa, tak tady brali, myslím, bramboru nebo byli pátý. Takže dneska mohlo v podstatě zvítězit dokoliv, udělat tu placku s tím, že jsme říkali, že o placku jedeme a myslím si, že to je neuvěřitelný.
Čtvrteční večer pak vyšperkovala obhajobou zlata z Pekingu oštěpařka Barbora Špotáková.
Já jsem si opravdu netroufala přes ten celý den dneska, ten včera, jak jsem odpočívala, na to ani pomyslet, jako i když mi to samozřejmě na mozek trochu vlezlo, jako tím, že jsem si říkala, to je opravdu něco absolutně výjimečného, co by se mi mohlo za pár dní stát, jo, a musím pro to něco udělat. A vždycky jsem tu myšlenku hnedka zahnala, takže je to až úplně neuvěřitelný, když to slyším. Já si na to budu zvykat, ale zase můj kouč je trojnásobný olympijský šampion, takže my nemůžeme ve skupině být jako nějak moc nahoře, že jsme dvojnásobní. Honza byl strašně šťastný a jsem moc ráda, že jsem tu změnu tehdy trenéra udělala, že jsem pod jeho vedením získala to druhé olympijské zlato, protože aby trenér, který je olympijský vítěz, vychoval olympijského vítěze, to myslím, že je opravdu málo kdy a dokazuje to jeho trenérský kvality. Když jsem vlastně skončila závod, tak teprve najednou vyvstaly ty české ostrůvky na těch tribunách, které normálně nejsou vidět, jak je tady mnoho lidí. Jo. Takže já nakonec, jak jsem si obíhala ten stadion, jsem zjistila opravdu, kolik tady bylo těch českých fandů a že jich tady teda bylo. Takže všem moc děkuju, že přijeli a že si mi mohla udělat radost. Paráda.
Řekla Barbora Špotáková v rozhovoru pro Českou televizi. Ke zlaté oštěpařce se v sobotu přidal moderní pětibojař David Svoboda, který v této disciplíně vybojoval premiérové české olympijské zlato, navíc v olympijském rekordu. Navázal tak na bronz Libora Kapalinyho před 8 lety z Aten. Další dvě medaile, stříbro a bronz, získali českoslovenští pětibojaři v Montrealu 1976. V cíli vypadal, jako by o nic nešlo.
Já jsem se tak jako sám přesvědčoval, že o nic nejde a že to je samozřejmě, že to je rutinka, abych se udržel v klidu, abych udržel koncentraci. Samozřejmě, že teďka mi to pomalu začne docházet a nejvíc asi zítra po zítří, ale já se opravdu snažím na nic nemyslet a soustředit se jenom na ten závod, jenom na to, co mám konkrétně dělat, takže to možná vypadá jako, že to je rutinka, ale stojí to dost energie se do tohohle stavu dostat. Já jsem věděl, že dobrým šermem založím na dobrý výsledek v celkovém pořadí v pětiboji, ale už jsem mockrát zažil to, že jsem z toho vršku spadnul potom po jakýkoliv disciplíně, která následovala dolů, takže já jsem zůstával v klidu a zůstával jsem prostě nohama na zemi. Když jsem šel na parkour, věděl jsem, co jsem zažil v tom Pekingu, tak paradoxně, nebo nevím, věřte, nevěřte, mi to pomohlo, to, co jsem si prožil, protože už jsem věděl, jaký to je o tu možnost bojovat o medaile přijít, takže jsem byl uvolněný, bylo to dobrý. Jsem si furt říkal, medaile asi určitě, ale na zlato to bude ještě těžký. Moc mi to příjemný dneska nebylo na běhu, mě tahle trať nevyhovuje, ale připravený jsem byl dobře, jak jsem to naštěstí zvládl.
Zvládl to i v neděli v závěrečný den olympiády biker Jaroslav Kulhavý, který vyhrál závod v cross country. Po loňské skvělé sezóně se mu letos příliš nedařilo.
Já vím, že mě všichni pořbili už půl roku a moc lidí mi nevěřilo, ale lidi okolo mě mi důvěřovali, nebo minimálně mi neřekli, že mi nedůvěřují, takže v tom jsem byl silný a přece jenom už mám to za sebou, takže já jsem rád, že se to povedlo. Bylo to strašně těžký, protože ten závěr, tak bylo to o nástupech, což já nemám rád. Nejradši bych, aby se to rozhodlo ve výkonnosti a byly mezi námi nějaké rozestupy, protože byly části tratě, kde jsem si jel vejlet, ale pak tam byly tři kopce, kde mě docela natahovali a bylo to hodně nepříjemné, takže tady z těch úseků jsem měl trošku obavy a nemám tady ten styl závodu rád. Nahoře jsem neviděl, tam jsem viděl akorát mlhu, ale byl jsem tam první, což bylo důležité, když mě pak tam někdo stejně přelí, což jsem trošku nečekal. Ale věděl jsem, že tady před cílem je ještě jedna šance a byl jsem tam dřív a myslím si, že mi pomohlo i kolo, kdy mě to tam tolik nepodkluzovalo, to celé odpružené kolo a měl jsem tam lepší takovou tu trakci a ten zbytek sil, tak jsem dokázal přenést líp na to kolo. Nevěřil jsem někdy, že to dokážu roky dozadu a najednou se to povedlo a myslím si, že to je fakt neuvěřitelný, hlavně po tom loňském roce.
Zlatý úspěch Jaroslava Kulhavého sledoval přímo v Českém domě v Londýně minister školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, který úspěch, tak říkajíc, svých oveček zhodnotil pro Českou televizi slovy.
Je to fantastický úspěch, získali jsme 10 medailí, 4 zlaté, v Pekingu jsme získali pouze 6. Já myslím, že to jednoznačně svědčí o tom, jak skvěle na tom je v současnosti český sport. My prostřednictvím kapitoly ministerstva školství dáváme na sport skoro 3 miliardy korun. Samozřejmě jsem si vědom té situace, která nastala krachem Sazky a změnou loterijního zákona. Intenzivně jednáme o tom, jak tu situaci řešit. Není důležité podporovat jenom vrcholový sport, ale širokou základnu sportu, pohybové aktivity mládeže, to všechno jsou věci, o které se stát určitě musí starat.
Pro dnešek je to od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.